kryesor nga Euronews Albania.
Shqipëria sanksione Rusis, mbyllet hapësirë ajrore, ngrin asetet e udhëheqësve rus. Kosova kërkon andërsim të përshpejtuar në NATO. Kovacevski ka kërcënim për sigurinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mbretëria e Bashkuar do të ndalojë sanksionet me Bankën Qendrore Ruse. Korea e Jugut do të bashkohet sanksioneve të SWIFT kundër Rusisë. Parashikimi i motit fundjava me shi, por temperatura të larta.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.